Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Avropa Birliyi Şurasının rəhbəri Şarl Mişel arasında avqustun 31-də Brüsseldə keçirilməsi nəzərdə tutulan üç tərəfli görüşün yekunları ilə bağlı müvafiq mesaj yayılacaqdır. Bu haqda Başnazir Aparatının İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin sülh razılaşmasının mətninin Brüsseldə keçirilməsi planlaşdırılan üç tərəfli görüşdə razılaşdırılması planlaşdırılır bəyanatına cavab olaraq bildirilmişdir. Görüşün nəticələri ilə bağlı müvafiq mesaj yayılacaq. Burada müzakirə olunan mövzular üzrə geniş məlumat veriləcəkdir, deyərək Başnazir Aparatından məlumat verilib. Ermənistan və Azərbaycan liderləri Nikol Paşinyan və İlham Əliyevin növbəti görüşü avqustun 31-də Brüsseldə keçiriləcək. Üç tərəfli görüşün keçiriləcəyi xəbəri yayılsa da, Paşinyanla Əliyev arasında ayrıca görüş hələlik bəyan edilməmişdir. Azərbaycan təcavüzün səviyyəsini artırır. Azərbaycan məsələləri üzrə ekspert Darun Ovanisyanın sözlərinə görə görüş ərəfəsində çoxlu problemlər, o cümlədən avqustun əvvəlində Azərbaycanın Arçaqda aqressiv davranışı ilə bağlı məsələlər toplanmışdır. Əliyev rəsmən bəyan edib ki, Ağavno, Sus, Bertzor sakinləri evlərini tərk etməyə məcburdurlar. Bu, əslində məcburi deportasiyadır və ermənilərin Azərbaycanın rəhbərliyi altında dinc yaşaya bilməsi ilə bağlı saxta tezisinə olduqca ziddir. Bakı hakimiyyəti erməniləri evlərini tərk etməyə məcbur edir. Mən əminəm ki, görüş konstruktiv atmosferdə baş tutmayacaq. Çünki Bakının buna meyli yoxdur. Əks halda aqressiv siyasət yürütməzdi. Azərbaycanın hərəkətləri getdikcə həm Artsax xalqına, həm Ermənistana ona qarşı aqressiyadır. Ona görə də görüşün nəticələrinə əsasən müsbət dəyişikliklərin baş vermə ehtimalı sıfıra bərabərdir, deyərək politoloq jurnalist ilə söhbətində bildirmişdir. Paralel olaraq digər məsələlər, o cümlədən kommunikasiyaların bloklanması, delimitasiya, demokratiya, humanitar məsələlər mövcuddur. Qeyd edək ki, Əliyevlə Paşinyan arasında Brüssel görüşündən bir gün əvvəl avqustun 30-da Moskvada Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin demarkasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiya üzvlərinin ikinci görüşü keçiriləcəkdir. İlk belə görüş mayın 24-də Ermənistan və Azərbaycan dövlətləri arası sərhədində Yerask sektorunda keçirilmişdir. Bakı öz öhdəlikləri yerinə yetirmir. Hovanisyanın sözlərinə görə Azərbaycanın eyni kommunikasiyaları blokdan çıxarılması istəyi heç də kommunikasiyaların blokdan çıxarılması deyil. Bu, iqtisadi deyil, siyasi amillərlə bağlıdır. Bakı bunu Ermənistan ərazisindən keçən qondarma Zəngəzur dəhlizi ideyası kimi formalaşdırmışdır. Azərbaycan bunda konstruktiv ab-havanın yaradılmasına yönəlmiş tədbir görmür. Azərbaycan tərəfindən belə bir yanaşmanın olmayacağına, Bakının erməni hərbi əsirlərin, mülkü girovların qaytarılması ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı mövqeyi sübut edir ki, bu da saxta cinayət işlərinin başlanmasına gətirib çıxarır. Azərbaycan bütün saxlanılan şəxslərin qaytarılması ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirməkdən imtina edir. Əgər belə bir istək var idisə, Azərbaycanda da yoxdur. Belə bir addım etimadın möhkəmlənməsinə tövbə verə bilərdi. Azərbaycanınsa oxşar istəyi qətiyyən yoxdur. Düşünürəm ki, görüş fikir mübadiləsinə çevriləcəkdir, deyərək ekspert qeyd edib. Rusiya ilə Qərb arasında təmkinli rəqabət Görüşlərin təşəbbüskarı Azərbaycan və Ermənistan deyil. Belə olan halda Brüssel vasitəçi kimi çıxış edir, lakin politoloqun qeyd etdiyi kimi Moskvada eyni intensivliklə görüşlərin təşkilini heç kim məhdudlaşdırmır. Brüsselin təsir riçaqlarının olduğunu, Rusiya tərəfinin təşəbbüsü ilə görüşün təşkili məhdudlaşdıra biləcəyini düşünmək real deyil. Avropa Birliyi şübhəsiz ki, mühüm oyunçudur. Lakin hamı Rusiyanın regionda, o cümlədən Qarabağda hərbi mövcudluğundə xəbərdardır və yaxşı başa düşür ki, 2020-ci il noyabrın 9-dan sonra Moskvanın vasitəçiliyi ilə üç tərəfli formatlara start verilmişdir. Mən düşünmürəm ki, Avropa Birliyi Moskvanı indiki proseslərdən qismən belə kənarlaşdıra bilər. Çünki ölkədə yalnız və yalnız Rusiyanın real iştirakı var. Başqa bir şey budur ki, Qərblə Rusiya arasında rəqabət var. Tərəflərin hər biri özünün ən fəal vasitəçi olduğunu göstərməyə can atır və problemləri həll etməyə çalışır. Bu rəqabət, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri arasında özünü tam göstərir. Amma bütün bunlar o demək deyil ki, tərəflərdən heç biri prosesi tərk etməlidir, deyərək Hovannisyan vurulamışdır. Ukrayna müharibəsinin ilk günlərindən etibarən Türkiyə hər iki tərəflə münasibətlərini diqqətlə tarazlaşdıran bacarıqlı bir kəndirbaz rolunda özünü tapmışdır. Türkiyə bir tərəfdən Ukraynaya qeyd-i şərtsiz dəstəyindən, onun ərazi bütövlüyünü tanımasından, hərbi və diplomatik dəstəyindən danışır, digər tərəfdən isə Rusiya ilə hərbi, iqtisadi, siyasi əlaqələrini dərinləşdirməkdədir. Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin son əhəmiyyətli irəliləyişi ötən günlərdə Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Lvova getməsi ilə bağlı Vladimir Zelenski və BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə görüşərək Ukraynanın taxıl ixracını müzakirə etmiş və bu zaman o Ukrayna prezidentinə təklif etmişdir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşüb, birbaşa danışıqlar aparıb. Xatırladaq ki, bundan iki həftə əvvəl Erdoğan Putinlə Soçidə görüşmüşdür. Orada hərbi, iqtisadi, maliyyə, təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığı genişləndirmək barədə razılığa gəlmişdilər. Bütün bunlardan belə bir məsələ doğurur. Erdoğan nə vaxta qədər bu ikili oyunu davam etdirə bilər? Nə vaxta qədər? Eyni zamanda hər iki düşmənlə dostluq edir və birbaşa benefisar statusunda sülhməramlı olmağa can atır. Digər tərəfdən, Türkiyənin Ukraynanı əzməməsi iqtisadi və diplomatik önəmlikdir. Müharibə və Ukrayna müqaviməti nə qədər uzansa, Rusiya bir o qədər münaqişədə ilişib Türkiyənin qucağına yıxılacaq. Sanksiyalarla yanaşı, Rusiya öz iqtisadi istiqamətlərini və maliyyə axınlarını yenidən profilləşdirir. İdxal və iqtisadiyyatın həssas sektorları üçün alternativ yollar tapmağa can atır. Türkiyə öz növbəsində daha ucuz enerji resursları və xammal əldə edir. Cənubi Qafqaz, Suriya və Liviyadakı regional önəmlikləri üçün fürsət pəncərəsini əldə etmiş olur. De facto, Türkiyə, Rusiya, Türkiyə rəqabətli bölgələrində hərəkət azadlığı əldə edərək, Rusiyanın arxasını saxlamağa zəmanət verir. Üstəlik, Türkiyə həm də öz vasitəçilik missiyasını Avropa Birliyi və Qərbə daha baha qiymətə sata bilir. İlk növbədə Azərbaycanın qaz alternativinin sponsoru, həm də taxıl ixracı sövdələşmələrinin təminatçısı kimi özünü təsvir edir. Eyni zamanda Erdoğan bir neçə dəfə birbaşa bəyan edib ki, o Putin-Zelenski görüşünü təşkil etməyə, ateşkəs danışıqlarının və sülh gündəminin bərpasına töhfə verməyə hazırdır. Bütün bunlara baxmayaraq, Türkiyə Rusiyadan S-400 raket sistemlərinin yeni partiyasını alır və daim NATO-da müstəqil ifaçı olduğunu göstərməyə çalışır. Finlandiya, İsveçin NATO-ya üzvlüyünün təsdiqlənməsi müqabilində onun düşmənlərinin ekstradisiya tələbi də eyni məntiqlə sökəmişdir. Erdoğanın Türkiyəsi əslində Avropa Birliyinin Ukraynaya məhdud yardım və Rusiyaya məhdud sanksiyalar strategiyasından faydalanır. Rusiya hələ də güclüdür. Onun məğlubiyyəti ilə bağlı şayələr çox şişirdilir və Erdoğan bu incə balansı qorumaq, istismar etmək, münaqişədən maksimum fayda əldə etmək üçün əlindən gələni əsirgəmir. Yerevanda İranın Zəncan vilayətinin ticarət nümayəndə heyətinin üzvləri ilə görüşdə Ababas Zohiri deyibdir. Biz Ermənistanı bazarın özündən başqa digər ölkələr, o cümlədən Avrasiya İqtisadiyyat İttifaqı, digər Avropa Birliyi ölkələri ilə çox təhlükəsizlik, etibarlı, güclü kommunikasiya körpüsü hesab edirik. Mətbu xəbər verir ki, Ermənistanda ixrac şərtlərindən çox yaxşı olduğunu qeyd edən səfir əlavə edib. Avrasiya İqtisadiyyat İttifaqı ilə Ermənistan arasında 6-7 min məhsul üçün müəyyən edilmiş güzəşli tarif bizə üz ölkələrin bazarlarında iştirak etmək imkanını yaratmışdır. İran səfiri Ermənistan bazarının rəqabətə davamlı, yüksək standartlar, peşəkar addımlarla daxil olmaq mümkün olan bazar kimi xarakterizə etmişdir. İki tərəfli ticarət devriyyəsi artaraq 560 milyon dollara çatıb və Ermənistan-İran hakimiyyəti onu 1 milyard dollara çatdırmaq niyyətindədir. Səfir İran və Ermənistan arasında çox yaxşı tarixi və mədəniyyət əlaqələri, o cümlədən min illik dostluq, həmçinin İran-İraq müharibəsi zamanı erməni hərbiçiləri, qaziləri və azadlıq döyüşçüləri olmuşdur, demişdir. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.